Եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանը, բարև ձեզ, այս թողարկման հիմնական թեմաներն են։ Աբովյանում հաղթել է ժողովրդավարությունը, վարչապետի գնահատականը Աբովյանի քաղաքապետի ընտրություններին։ 2016-ի ապրիլյան պատերազմից հետո պաշտոնան կարված բարձրաստիճան զինվորականները ցանկություն են հայտնում մասնակցել խորհրդարանական քննիչ հանձնախմբի լսումներին։ Հատուկ քնչական ծառայության պետի և քնչական կոմիտեի նախագահի պատասխանները մեր թղթակցի հարցերին։ Ղազախստանի նախագահական վաղաժամկետ ընտրություններում հաղթել է գործող նախագահը, տասնյակ մարդիկ բերման են ենթարկվել, խոչընդոտվել է լրատվամիջոցների աշխատանքը։ Մոլդովայում քաղաքական ճգնաժամը էլ ավելի է խորացել։ Կլսեք ուշագրավ հաղորդումներ, բայց նախորդվա հրատապ լուրերը ներկայացնում է Գևորգ Ստամբոլցյանը։
Միջուկային համաձայն ագրի դրույթների կատարումը բխում է Իրանի շահերից, այս մասին այսօր Թեհրանում հայտարարել է Գերմանիայի արտաքին գործերի նախարար Հեյկո Մասը իրանցի պաշտոնակից Մոհամադ Ջավադ Զարիֆի հետ համատեղ ասուլիսի ընթացքում։ Իրանի արտաքին քաղաքական գերատեսչության ղեկավարն իր հերթին այսօր հայտարարել է, որ չնայած տարածաշրջանում լարվածության աճին, Թեհրանը պատերազմ հրահրելու որևէ ցանկություն չունի, բայց եթե որևէ մեկը ներխուժի մեր երկիր, մենք ջախջախ ենք նրան, հայտարարել է Զարիֆը։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարության խոսնակ Արծրուն Հովանիսյանն այսօր սոցիալական ցանցերում արված գրառմամբ տեղեկացրել է, որ պաշտպանության նախարար Դավիթ Տոնոյանը բարձր պարգևատրման է ներկայացրել ադրբեջանական կողմի կրակից զոհված զինծառայող Սիփան Մելքոնյանի մահվան համար, մեջբերում պատժիչ գործողություն իրականացրած զինծառայողներին, ովքեր բարձր որակով են կատարել առաջադրանքը մեջբերման ավարտը։ Հայաստանի իշխանությունները փորձում են տապալել Ղարաբաղյան կարգավորման ուղղված բանակ ակցիությունները։ Կիրակի երեկոյան նման հայտարարությամբ է հանդես եկել Ադրբեջանի արտգործնախարարությունը, մեկնաբանելով ադրբեջանցի զինծառայող Էլշան Խալիլովի մահը շփման գծի Թարթարի հատվածում։ Ղազախստանում կիրակի օրը կայացած արտերտ նախագահական ընտրություններն ուղեկցվել են հիմնարար ազատությունների և ժողովրդավարական չափանիշների աղաղակող խախտումներով։ Այսօր կայացած մամուլի ասուլիսի ժամանակ հայտարարել են ընտրությունների ընթացքը դիտարկած ԵԱՀԿ ներկայացուցիչները։ Քվեների հաշվարկի ժամանակ լուրջ ընթացակարգային խախտումներ են արձանագրվել, այդ իսկ պատճառով ձայների հաշվարկի ազնվությունը երաշխավորել անհնարին է, նշել է ԵԱՀԿ դիտորդական առաքելության ղեկավար Գեորգի Ծերեթելին։ Ղազախստանում կիրակի օրը կայացած արտահերթ նախագահական ընտրություններում քվեների ավելի քան 70%-ով հաղթել է երկրի գործող ղեկավար Կասիմ Ժոմարտ Տոկաևը։ Անկարան պնդում է, որ ռուսական արտադրության S-400 հակաօդային պաշտպանության համակարգերի ձեռքբերման հարցում Թուրքիայի դիրքորոշման մեջ որևէ փոփոխություն տեղի չի ունեցել։ Թուրքական կառավարության անանուն աղբյուրները վկայակոչելով այսօր գրել է հյուրի հետ պարբերականը։ Հավաստիացումները հնչել են այն բանից հետո, երբ արևմտյան մամուլում տեղեկություններ են հայտնվել, որոնց համաձայն Միացյալ Նահանգների պաշտպանության նախարարի պաշտոնակատար Պատրիկ Շենահանը նամակ է հղել իր թուրք պաշտոնակից Հուլուսի Աքարին, պահանջելով մինչև տարեվերջ ընտրություն կատարել ռուսական արտադրության S-400 զենիթային համակարգերի և ամերիկյան արտադրության F-35 մակնիշի ռազմական օդանավերի միջև։ Պակիստանում այսօր ձերբակալվել է երկրի նախկին նախագահ Հասիֆ Ալի Զարդարին, երկրի հակակոռուպցիոն ազգային բյուրոն նախկին նախագահին կասկածում է կեղծ բանկային հաշվեհամարներից օգտվելու և փողերի լվացման մեջ։ Ռոյտերսի տեղեկություններով քրեական գործում որպես կասկածյալ է ներգրավվել նաև նախկին նախագահի քույրը։ Հասիֆ Ալի Զարդարին Պակիստանի ժողովրդական կուսակցությունը պնդում է, որ հարուցված քրեական գործը շինծու է և քաղաքական հետապնդման նպատակ ունի։ Զարդարին երկրի առաջին կին վարչապետ 2007-ին սպանված Բենազիր Փութոյի ամուսիններ, նա Պակիստանի նախագահի պաշտոնը զբաղեցրել է 2008-ից 2013 թվականներին։ Սրանք էին այս ժամի հիմնական լուրերը, դրանք ձեզ ներկայացրեց Գևորգ Ստամբոլցյանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն Գևորգ, շարունակում եմ ծրագիրը, եթերում Ազատությունն է և նախ կիրակի կայացած տեղական ընտրությունների մասին։ Ուշադրությունը առավել կենտրոնացված էր Աբովյանի վրա, որտեղ քաղաքապետ էր ընտրվում։ Բարգավաճ Հայաստանի միջնաբերդը հանդիսացող Աբովյանում Բարգավաճ Հայաստանի աջակցությունը վայելող գործող քաղաքապետի դեմ պայքարի մեջ էր մտել իշխող քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության թեկնածուն։ Նախնական տվյալներով մոտավորապես 400 ձայնի առավելությամբ հաղթել է գործող քաղաքապետը։ Պատրաստ թեկնածուն, պատրաստ է շնորհավորել հաղթողին պաշտոնական արդյունքները հրապարակվելուց հետո։ Աբովյանի ընտրությունների մասին Սուսան Բադալյանի հաղորդումը լսենք, Երևանից նա հետևում էր քվեարկության ընթացքին, այսօր ևս Աբովյան էր գնացել։
Վաղ առավոտյան Աբովյանի նախընտրական շտաբներում լուր էր հավաքարարները գիշերվա բազմամարդ հավաքույտների հետքերն էին վերացնում։ Գործող քաղաքապետ Վահագն Գևորգյանի ու քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության թեկնածու Գրիգոր Գուլյանի միջև թեժ մրցակցությունն ավարտվեց հոգուտ գործող քաղաքապետի։ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության աջակցությունը վայելող թեկնածուն հաղթեց 395 ձայնի առավելությամբ։ Քաղաքապետարանի Բաքում աշխատակազմը ժամերով, շամպայնով, ճայթուկներով ու ոգևորությամբ էր սպասում։ Հաղթել եմ նաև ձեր կատարած աշխատանքի շնորհիվ կոլեգա համախոհներին, ասաց քաղաքապետ Գևորգյանը։ Իդեպ նրան դիմավորողների մեջ նաև այն հանձնաժողովականներ, ում ձեռքին կասկածելի ցուցակներ էին գտնվել։
Սա պարտավորացնող ձայներ են նախարարին ինձ համար, եւ ավելի մեծ ուժով երանդով մենք եւ մեր թիմը կլցվենք գործի։
Հին մեթոդներով չպետք է աշխատենք, փոխելու շատ բան կա, ասաց։ Հիշեցնեմ, Աբովյանի համայնքապետարանի գործունեության հետ կապված մի քանի քրեական գործեր կան։
Պատրաստ եմ թե իրավական բարոյական դաշտում դրաս պատասխանը տալ։
Վերընտրված քաղաքապետն այսօր էլի հիշեցրեց անկուսակցական է Բարգավաճ Հայաստանի հետ իր կապը Ծառուկյանի թիկնազորի նախկին պետ, այժմ պատգամավոր Էդվարդ Բաբայանի հետ մանկությունից է գալիս։
Բազմիցս ասել եմ, որ անկուսակցական թեկնածու եմ, հա,
եւ
ես մի րոպե, ես գիտեմ ամբողջ թիմը եղել են իրենց գրասենյակում, լավ, եւ գոնե 3 օրվա ընթացքում, ամբողջ օրվա ընթացքում ուղղակի հավատացեք, չեմ հասցրել հետևել, որտև ինքը թեժ պայքար էր։
Ծափերի ներքո էլ ուղևորվեց իր առանձնասենյակ, ասաց գլխավոր մրցակցից Գրիգոր Գուլյանից շնորհավորանք առայժմ չի ստացել։ Կշնորհավորեմ, ասաց Գրիգոր Գուլյանը։
Կշնորհավորեմ, ԿՀ-ի արդյունքները վերջնական, երբ իմանանք, իհարկե։
Քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության քաղաքապետի թեկնածուն վաղվանից կվերադառնա իր գործին, նա մարզպետարանի ֆինանսական վարչության պետն է։ Գուլյանն ասում է, հեղափոխական արժեքները Աբովյան չմտան, բայց իրեն պարտված չի համարում։
Չի ասի պարտություն, որովհետև սա իհարկե ընտրությունները եւ ընտրության արդյունքները ձևավորում է քաղաքացիների քվեարկությունից, եթե քաղաքացիները քվեարկել են այսպես, պարտություն պետք չէ համարել սա։
Ավելի ըստ Գուլյանի սա հաղթանակ է Աբովյանցին, երբեք այսպիսի ընտրություն չեր տեսել։ Ի պաշտոն է աշխատելու է մարզի բոլոր համայնքապետերի, նաև Աբովյանի քաղաքապետի հետ։ Համայնքում հանդարտվում են մրցակից երկու թեկնածուների քաղաքական թիմերի միջև փոխհրաձգությունը շարունակվում է։ Կոտայքի մարզպետ քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության վարչության անդամ Ռոմանոս Պետրոսյան։
Տղաներ, ձեր դուր է գալիս ձեր հաղթանակը, այն հաղթանակը, որը դուք կերտել եք Աբովյանի բակերում, բակային հանդիպումներ անելիս, խորոված ու քյաբաբ հյուրասիրելով իմ քաղաքացուն։ Դա իմ քաղաքացու հաղթանակը չէ, դա իմ քաղաքացու տեսակը չէ։
Ազգային ժողովի Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության անդամ Նաիրա Զոհրաբյան։
Եթե անգամ ինչ որ շտաբերում նախընտրել են ուտել քյաբաբ եւ խորոված, բնականաբար դա իմ նախ բակերում, դա իմ նախապատվությունը չէ, ես առողջ սննդակարգի կողմնակից եմ, եւ եթե մարզպետը եւս առողջ սննդակարգի կողմնակից է, ես քոչ եմ անում մարդկանց չուտել քյաբաբ եւ խորոված, որովհետեւ դրանք առողջ սնունդ չէ։
Քվեարկության օրը ընտրակաշարքի ահազանգեր չեն հնչել, սակայն խնդրահարույց երևույթ եղել է, ասում է Իրազեկ քաղաքացիների միավորման ծրագրերի համակարգող Դանիել Յոանիսյանը։ Կազմակերպության դիտորդներն էլ Աբովյանում են եղել, մտահոգիչ ըստ նրա Գևորգյանի համախոհներին ոստիկանություն բերման ենթարկելն էր, Յոանիսյանի տվյալով մոտ 30 հոգու։
Այդ 30 հոգուց որևից է մեկի վրա որքան հասկանում ենք ոչ վարչական, ոչ քրեական իրավախախտում գործածելնելու փաստ ոստիկանությունը չունի, եւ սա իրոք հնդրահարույց է։ Սա կարող է հանրության կողմից բավական լեգիտիմորեն ընկալվել որպես վարչական ռեսուրսի չարաշահում թեկնածուներից մեկին խոչընդոտելու նպատակով։
Յոանիսյանը վստահ է, անկախ նրանից, թե ով է ավելի շատ քվե տարել, հաղթողը հին ընտրական համակարգն է, քանի որ ծրագրերի ու գաղափարների պայքար չկա։
Ընտրողների որոշման վրա բավական ազդեցություն էին ունենում ինչ-որ տեղական այդ լավ տղերքը եւ այլն եւ այլն, այսինքն սա բավական խտրահարույց գործընթաց է, որը ստեյության զարմանալի չի, որովհետև գործող ընտրականորեն զգիրքը չի խրախուսում ծրագրերի եւ գաղափարների մրցապայքարը։
Ես ընտրել եմ մենակ ասում, որը ինձ երբեք ոչ խափում է, ոչ էլ սուտ ասում, ոչ գողություն ասում, ոչ մի բան, ոչ մի խախտումներ, ամեն ինչ նորմալ է եղել, խախտումներ չի եղել։
Նա պետք է թեժ լինի, որ իմանանում են ընտրում ժողովուրդը, պայքար լինի, որ իմանան ով ճիշտ, ով սխալ։
Շատ ուրախ եմ, որ ընտրվել եմ իր քաղաքապետը, շատ հպարտ ենք։
Չեմ պատկերացնում, որ լավ է լինի, տեսնանք։
Սուսան Բադալյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հիմա ներկայացնենք քաղաքական գնահատականներ։ Քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության առաջնորդ երկրի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի գնահատմամբ հաղթել է ժողովրդավարությունը, և ամենակարևորը դա է, Նաիրան Ալբանդյանի հաղորդումը։
Աբովյանի ընտրություններում հաղթել է ժողովրդավարությունը, այսօր լրագրողների հետ զրույցում հայտարարեց վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, պատասխանելով հարցին, թե ինչպես է գնահատում Կիրակի կայացած ընտրությունները, որտեղ նախնական տվյալներով ԲԿ-ի հետ առնչվող Տեկնած ու Վագն Գևորքյանը վերընտրվել է քաղաքապետի պաշտոնում։
Մենք հեղափոխությունը հենց դրա համար էլ արել ենք, որ տեղ-տեղ իշխանական կուսակցության տեկնածուները հաղթեն, տեղ-տեղ պարտվեն, եւ եթե ուզում եք եւ եթե հիշում եք, հեղափոխությունից առաջ ամենա երկար տարիներ ամենա առաջնային կարգախոսը հանրապետական կուսակցության մենաշնորհի վերացման անհրաժեշտություններ, որի մասին խոսում են բոլոր քաղաքական ուժերը, այնպես որ Հայաստանի Հանրապետությունը եւս մեկ անգամ այս ընտրությունները արձանագրվեց, որ ժողովրդավարական երկիր է, որտեղ քաղաքացիները իրավունք ունեն կատարել իրենց ընտրությունները, եւ իշխանությունը ոչ մի ապօրինի ռեսուրս չի կիրառում իր տեղնացումների հաղթանակին հասնելու համար։
Փաշինյանը հիշեցրեց խորհրդարանական ընտրություններից առաջ Կապանի իրենց տեղնացույի ընտրության դեպքը, որին հաջորդած խորհրդարանական ընտրություններին իմ քայլը դաշինքը 70% քվե ստացավ Սյունիքի մարզում։ Զուգահեռներ անցկացնելով վարչապետը պնդեց, Աբովյանի ընտրությունների արդյունքները չեն նշանակում, որ իշխող ուժի վարկանիշը նվազել է։
Այսօրվա իրողությունները հին արշիններով չչափենք։ Երբ որ ամեն ինչ արվում էր, որ սկսած բանի ժեկի պետի թեկնածույից միջև որևէ թեկնածու հանկարծ իշխանության կուսակցության ներկայացուցիչ չհաղթի, այս ընտրություններում, ուրեմն իմացեք, Հայաստանի Հանրապետության բոլոր ընտրություններում, անկախ նրանից իմ քայլը դաշինքի թեկնածուն կհաղթի թե չի հաղթի, հաղթում է հեղափոխությունը եւ հաղթում է ժողովուրդը։
Աբովյանում ամենաշատ ձայներ հավաքած թեկնածուին ԲՀԿ-ն պաշտոնապես չէր առաջադրել, բայց ընտրությունների օրը կուսակցության անդամները անթաքույց աջակցում էին վերընտրված քաղաքապետին։ Այսօր լրագրողների հետ զրույցում ԲՀԿ-ի նախագահ Գագիկ Ծառուկյանը հաստատեց, Վագն Գևորքյանը իր աջակցությունը վայելում է, բայց դրա կարիքը թեկնածուն ասում է անգամ չուներ, հենց այդ պատճառով էլ Քարոզարշավին Ծառուկյանը չի էլ մասնակցել։ Փոխարենը հիշեցնենք, Փաշինյանն անձամբ էր գնացել քաղաքացիական պայմանագրի թեկնածուի Քարոզարշավին։
Բայց Ծառուկյանը մասնակցել է Քարոզարշավին, ուզում եմ ես հասկանամ։ Դուք պատկերացնեք, որ ես մասնակցեի, ինչ կլներ։
Այսինքն ավելի շատ ձայն կհավաքեի։
Այսինքն դու դրանում կասկածում ես, հասկացա։
Արդյոքն քաղաքապետ ընտրված քաղաքապետը, որը նաև գործող քաղաքապետն է, չի վայելում ձեր աջակցությունը։
Դրա կարիքը վայելում է, բայց դա կարիքը չկար, որ ես գնայի աջակցեի իրան, ինքը իր աշխատանքով ապացուցել է, որ կարիքը լիներ, ես անպայման կաջակցեի։
Այսինքն առանց ձեր աջակցության, առանց ձեր անվանի, այո, հաղթել։
Այո։
Ընտրություններից առաջ Կոտայքի մարզպետ Ռոմանոս Պետրոսյանի դատախազություն ներկայացրած հաղորդման արդյունքում մի քանի քրեական գործեր են հարուցվել, որոնք առնչվում էին համայնքապետարանի գործունեությանն ու Վագն Գևորքյանին։ Վարչապետ Փաշինյանն այդ գործերը բացառապես իրավական հարթություն ու մեդիտարկում, եւ կարծում է անհիմն են մեղադրանքները, թե այդ գործերով իշխանությունը վարչական ռեսուրսեր օգտագործում մրցակից թեկնածուին ճնշելու համար։ Անդրադառնալով մարզպետի դատախազություն ներկայացրած հաղորդմանը, Ծառուկյանն ասաց.
Մարդը չի աշխատում, ասենք թե այն մարդը, որ առած բան չունի, արողի վրա էլ ուզում է ցեղ շփվել։
Ծառուկյանին զարմացրել էր նաև մարզպետի այն հայտարարությունը, որ Աբովյանում հեղափոխություն չի եղել, ասում է, ինչպես կարող է նման միտք հնչել, եթե ինքը ժամանակին Փաշինյանի հետ հուշագիր է ստորագրել։ Մարզպետի այլ քննադատական հայտարարություններին ի պատասխանել Ծառուկյանը հորդորում է ականջալուր լինել վարչապետի արձագանքին, իսկ թե պետք է շարունակի կոտակի մարզպետը պաշտոնավարել, Ծառուկյանն ասում է, դա Փաշինյանի որոշելիքն է։ Փոխարեն ընտրության օրը մարզպետի պահվածքից դժգոհ մնացած Լուսավոր Հայաստան խմբակցության ղեկավար Էդմոն Մարուկյանն է բարձրացնում Ռոմանոս Պետրոսյանի հրաժարականի հարցը։
Որևէ քաղաքի ընտրություն պետք չէ կապել հեղափոխության հետ, այլևս, որտեղ երբ որ կապում ենք եթե դրա հետ, հետո ասում են, տեսակ որ կրվեց հեղափոխությունը։ Հիմա ովքեր որ կապում էին հեղափոխության հետ, տեսան որ պետք չէ կապել հեղափոխության հետ մի քաղաքի ընտրությունը, մետ քաղաքի ընտրությունը, հիմա կարող է Վահագը կառավարի, կարող է Գրիգորը կառավարի, ով ուզում է կառավարի։ Կան օրենքներ, կա սահմանադրություն, մենք այստեղ օրենքներ ենք ընդունում, մեր ընդունած օրենքներով պետք է այդ քաղաքները կառավարվեն։ Իսկ մարզպետը ընդհանրապես իր պահվածքով, կարծում եմ, փչացրեց այդ ամբողջ ընտրությունները, երևի լավ կանի, որ հրաժարական տա, բայց իրանց թիմն է որոշողը, իրանց թիմը թող որոշի։
Ազատության եթերում մարզպետ Ռոմանոս Պետրոսյանը արձագանքեց օրակարգում իր հրաժարականի հարց չկա։ Նայրան Ալբանդյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ամփոփենք Կիրակի տեղի ունեցած տեղական բոլոր ընտրությունների արդյունքները։ Ընդհանուր առմամբ ընտրություններ են անցկացվել 23 համայնքներում, որոշ բնակավայրերում համայնքների ղեկավարներ, որոշ համայնքներում ավականու անդամների ընտրություններ էին կամ երկուսը միասին։ Ընտրողների կեսից քիչն է մասնակցել քվեարկությանը, մոտավորապես 44.5%։ Իշխող քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունից մեր թղթակիցին ասել են, որ Աբովյանից բացի մյուս համայնքներում իրենք թեկնածու չեն ունեցել։ Արդյունքները իմի է բերել և ներկայացնում է Գայանե Սարիբեկյանը։
Իշխող քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունը երեքվա ընտրություններում 15 համայնքից միայն Աբովյանում է թեկնածու առաջադրել և պարտվել, բայց կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի կայքում իշխանական թեկնածուի մեկ պարտություն էլ է արձանագրվել։ Խոսքը Լոռու մարզի Շենավան համայնքի մասին է։ Այստեղ պարտված թեկնածու Անդրանիկ Դունամալյանի կուսակցական պատկանելությունը քաղաքացիական պայմանագիր է նշված։ Շենավանում ընտրվել է անկուսակցական ֆիզկուլտուրայի ուսուցիչ Մխիթար Մխիթարյանը։ Իշխող կուսակցության վարչության անդամ պատգամավոր Վահագն Հովակյանը պնդում է, քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունից ներկայացած պարտված թեկնածու ինչ են ճանաչում։
Ինքը կուսակցական չի, այսինքն ենթադրում երևի այն մեր դիմումատուների, այսինքն որ բազմահազարան որ դիմումներ են տվել անդամագրվելու, եւ հավանաբար հնարավոր է, որ այդ կազմից լինի, այսինքն ինքը, քանի որ ինքը դիմում է տվել անդամագրվելու, ինքը իր համար հայտարել համարել է, որ ինքը այլևս կուսակցական է եւ իրեն իրավունք է վերապահել որպես կուսակցական ներկայանալ։ Ամեն դեպքում ինքը կուսակցական չի։
Իշխանությունն իրեն վերագրված հաղթանակից էլ է հրաժարվում 15 համայնքի հաղթած թեկնածուներից միակ կնոջ Լոռու Քարաձոր համայնքի նորընտիր ղեկավար Հրանուշ Ռոստոմյանի կուսակցական պատկանելությունն էլ է իշխանական։ Վահագն Հովակիմյանը հերքում է, կուսակցության տվյալների բազայում նման անուն չկա, գուցե ցանկություն է հայտնել անդամագրվելու։
Ինքը նույնպես մեր, այսպես ենք, կուսակցականի մեջ չկա, որպես կուսակցական չկա, իսկ թե դիմում տվել է, չի տվել, ճիշտն ասած, էլի նորից չեմ կարող այդ հարցի իստակ, բայց որ կուսակցական չի, դա միանշանակ է։
Նախորդային ընտրություններ էին 23 համայնքում, որից 8-ում ավականու։ Ավականու 1-2 թեկնածու ունեցել են, բայց համայնքապետի մակարդակով իշխող ուժը բացի Աբովյանից այլ համայնքում մասնակցություն չի ունեցել։ Գաղափարակից թեկնածուներ չեն գտնվել, աշնանը կակտիվանան, ասում է պատգամավորը։
Որ կուսակցություն է, ինքը թեկնածու է առաջադրում, ինքը պիտի համոզված լինի, որ իր հայացքներ, իր գաղափարները կիսող անձ է։ Այլ կերպ ասած, երբ որ այդ մարդը վաղը մյուս օրը այնտեղ այլևս որպես կուսակցական գործունեություն կծավալ, դու պիտի այդ պատասխանությունը կիսես, այսինքն եթե հիմի մենք որևէտեղ համայնքի ղեկավարի թեկնածու է և քաղաքական, այսպես ասենք, մենք չունենք այդտեղ կուսակցական ընկեր, որը որ այդպես, այսինքն կարող է այդ բեռը իր վրա վերցնել, ինչը նշանակում, ասենք, պարտադիր թեկնածու առաջադրել։
Նորընտիր համայնքապետերից 15-ից 9-ը վերընտրվել է։ Կոտայքի մարզի Աբովյան և Գետարգել համայնքներում հաղթած թեկնածուները Բարգավաճ Հայաստանից են։ Դաշնակցությունից է միայն Ազատամուտի վերընտրված ղեկավար Վահագն Ալավերդյանը։ Գանես Արիբեկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հատուկ քնչական ծառայության պետ Սասուն Խաչատրյանը հույս է հայտնել, որ մարտի 1-ի գործով կոնկրետ սպանության համար ձերբակալված ոստիկանության բարձրաստիճան նախկին պաշտոնյա Գեղան Պետրոսյանի գործը կբերի նաև մյուս սպանությունների բացահայտմանը։ Ոստիկանության զորքերի հրամանատարի նախկին տեղակալ Գեղան Պետրոսյանը ձերբակալվել, ապա դատարանի որոշմամբ կալանավորվել է 2008-ի մարտի 1-ի 10 զոհերից մեկի Զաքար Հովանիսյանի սպանության մեղադրանքով։ Նշեմ, որ այս օրերին գործադիր, իրավապահ, ուժային կառույցների ղեկավարները խորհրդարանում մասնակցում են անցած տարվա բյուջեի կատարողականի քննարկումներին և հատուկ քնչական ծառայության պետի հետ, ինչպես նաև քնչական կոմիտեի նախագահ Հայկ Գրիգորյանի հետ Ռուզաննա Ստեփանյանը զրուցել է խորհրդարանում։ Հատուկ քնչական ծառայությունից բացի քնչական կոմիտեի նախագահը մի ուշագրա բացահայտում է արել հայտնի գաղտնալսման հետ կապված։ Հնարավոր է, որ ազգային անվտանգության ծառայության պետի և հատուկ քնչական ծառայության պետի գաղտնալսված հեռախոսազրույցը տարածված լինի դրսից Հայաստանի հարևան երկրներից մեկի տարածքից։ Լսենք Ռուզաննա Ստեփանյանի հաղորդումը։
Հատուկ քնչական ծառայության ղեկավար Սասուն Խաչատրյանի համոզմամբ մարտի 1-ի գործի շրջանակներում սպանության մեղադրանքով անցած շաբաթ կալանավորված Գեղան Պետրոսյանի գործը կբերի նաև մարտի 1-ի մյուս սպանությունների բացահայտմանը։ Հիշեցնենք, ոստիկանության զորքերի հրամանատարի նախկին տեղակալ շտաբի պետ Գեղան Պետրոսյանը մեղադրվում է մարտի 1-ի հետընդրական արյունալի իրադարձությունների ժամանակ զոհված Զաքար Հովանիսյանի սպանության մեջ։ Գեղան Պետրոսյանը ընդունել է, որ հենց ինքն է կրակել և սպանել Զաքար Հովանիսյանին։
Գեղան Պետրոսյանը ցուցմունք չի տալիս այս բանը։
Նա ասում է, ցուցմունք չի տալիս, բայց դուք ունեք ապացույցներ, որ հենց իրեն կծված այդ ատրճանակից է ինքը կրակոցն արձակել և սպանել Զաքար Հովանիսյանին։
Ես այս պահին նախաքննության շահերից ելնելով այդ հարցին չեմ ցանկանում պատասխանել։
Ամեն դեպքում այդ մասով մեղադրանք։
Բայց որ կան ապացույցների, որ կա ապացույցների բավարար համակցություն, դա ակնհայտ։
Ապացույցների փոփոխության հանգամանքը այս մասով նա նույնպես լրում է, ոչինչ չի ասում, որտեղ տեսակետներ կային, որ նա կարծես թե ընդունել է, որ իսկապես վարկուշները փոխվել են, կեղծվել են ապացույցները։
Չեմ ցանկանում մեկնաբանել, կրկին ասում եմ, որ բաց աղբյուրներում այդ մասին տեղեկատվություն կա, որը ես չեմ հերքում։
Իսկ հաշվի առնելով Գեղան Պետրոսյանին այդ առաջադրված մեղադրանքը, սա առաջին գործն է սպանության հետ կապված, կարող ենք սա ասել, որ կբերի շղթայաձև նաև մյուս սպանությունների բացահայտմանը։ Ի վերջո 11 տարի որևէ մեկը մեղադրված չի եղել սպանությունների գործում։
Ես հույս ունեմ, որ հենց այդպես էլ կլինի։
Ինչ է ձեզ օգնեց, որ 11 տարի անց ի վերջո կարողացավ հատուկ քնչական ծառայությունը սպանությունների գործի հետ կապված որոշակի առաջընթաց ունենալ, որ գործոնը ձեզ օգնեց։
Ասում եմ, հետևական աշխատանք։ Գիտեք ինչ, հետևողական աշխատանքը միանշանակ իր արդյունքը տալիս է, իմ դիտարկումներից է, որ աշխատանքը դա էներգիայի պես մի բան է, այն անհետ չի կորում երբեք, ինչ որ արդյունք տալիս է, կարող է այդ արդյունքը լինել տեսանելի, շատ տեսանելի, քիչ տեսանելի, բայց որ արդյունք տալիս է, դա անպայման։
Քանի որ շատ տարիներ են անցել, 10 տարի է անցել, 8 տարի է անցել, ապացույցներ այլևս չկան, գոյություն չունեն։
Դե հիմա մենք ապացույցներ ձեռք ենք բերել։
Նշենք, որ հատուկ քնչական ծառայության ղեկավարը հրաժարվեց հաստատել մամուլում տարածված տեղեկությունը, թե մարտի 1-ի գործի շրջանակներում հարցաքննվել է նաև ԲՀԿ ղեկավար Գագիկ Ծառուկյանը։ Իդեպ հարցաքննության փաստն անցած շաբաթ լրագրողների հետ զրույցում ոչ հերքեց և ոչ էլ հաստատեց Ծառուկյանը, թե ինչն է պատճառը, ինչու է ՀԿՑ-ն այս հանգամանքը գաղտնի պահում, ծառայության ղեկավար Սասուն Խաչատրյանն ասաց, որ ոչ միայն Ծառուկյանի, այլև մյուս հարցաքննված անձանց մասին տեղեկություններ չեն հրապարակում։ Երբեմն, քանի որ անուններ չեք ուզում տալ, օլիգարխների ներգրավվածության մասով մարտի 1-ի արյունալի իրադարձություններին կլինի կոնկրետ զարգացում, կոնկրետ մեղադրանք,
որ պահին որ կլինի այդ իմասած ապացույցների բավարար համակցությունը այս կամ այն անձին որպես մեղադրյալ ներգրավելու համար, այսինքն անձի նկատմամբ քրեական հետապնդում սկսելու համար, այդ քրեական հետապնդումը կսկսվի, եթե իհարկե բոլոր ուղղություններով էլ քննությունը գնում է։
Հատուկ քնչական ծառայության ղեկավար Սասուն Խաչատրյանն այսօր խորհրդարանում մասնակցում էր 2018-ի բյուջեի կատարման հաշվետվության քննարկումներին, որին ներկա էր նաև քնչական կոմիտեի նախագահ Հայկ Գրիգորյանը։ Վերջինս ի դեպ լրագրողների հետ զրույցում անդրադառնալով ՀԿՑ ղեկավար Սասուն Խաչատրյանի և ԱԱՑ ղեկավար Արթուր Վանեցյանի գահնալսման քրեական գործին ուշագրավ հայտարություն արեց, ասելով, որ իրավապահ մարմինների ղեկավարների խոսակցության գահնալսման ձայնագրությունը հնարավոր է հարևան երկրներից մեկից տարածված լինի, թե կոնկրետ որ երկրից, Գրիգորյանը չմանրամասնեց։
Այսօր հայտնի է տեխնիկապես 6 եղանակ, որը թույլ կտա գահնալսել ցանկացածին, բոլոր ուղություններով քննությունը կատարվել է, ուղարկվել է մի շարք հարցումներ, այդ թվում նաև արտասահմանյան երկրներ, քննությամբ այս պահին կան ձեռքբերված տվյալներ, որոնք հնարավոր է ապագայում հիմնավորեն, որ հարևան երկրներից մեկից տարածում ստացել այդ գաղտնալսման բովանդակություն։ Այդ ուղղությամբ քննությունը շատ ակտիվ իրականացվում է, նշանակվել են մի շարք գործակցություններ։
Հավելենք, որ գաղտնալսման գործով դեռևս կասկածյալներ կամ մեղադրյալներ չկան։ Ի դեպ, ըստ քնչական կոմիտեի ղեկավարի, փորձաքննությամբ հերքվել է ԱԱՑ աշխատակիցների կողմից գաղտնալսում իրականացնելու հանգամանքը։ Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ազգային ժողովում ձևավորվել է 2016-ի ապրիլյան պատերազմի հանգամանքներ ուսումնասիրող քննիչ հանձնախումբ։ Մի քանի օրվա այդ բախումներում հայկական կողմը շուրջ 100 զոհ է տվել և տարածքային կորուստներ, այդ թվում հարավարևելյան ուղությամբ գտնվող բարձունքներից մեկը։ Դրանից հետո ռազմական ոլորտի խնդիրների մասին շատ է խոսվել։ Պաշտպանության ոլորտի մի շարք բարձրաստիճան պաշտոնյաներ, զինվորականներ պաշտոնանք են արվել։ Մեր թղթակցի հետ զրույցներում այդ պաշտոնանք արված նախկին բարձրաստիճան զինվորականները ցանկություն են հայտնել հանդիպել խորհրդարանական հանձնախմբին, մասնակցել այդ նրանց աշխատանքին, եթե իհարկե նրանք հրավիրվեն։ Լսենք Գայանե Սարիբեկյանի հաղորդումը։
Ապրիլյան պատերազմի օրեր անց պաշտոնից ազատված բարձրաստիճան զինվորական Կոմիտաս Մուրադյանը դեմ չէ, որ պատերազմի հանգամանքները քննի խորհրդանում ստեղծված հանձնաժողովը։
Դե, հույս է կապելու է միանշանակ, եթե որոշվելա թող զբաղվեն, որովհետև իմ հետ կապված հարցեր կա, ես դրա համար ավելի ճիշտ մենք առերես խոսենք, էլի։
2016-ին զինված ուժերի կապի զորքերի, կապի և ավտոմատացված կառավարման համակարգերի վարչության պետի պաշտոնը զբաղեցրած Մուրադյանին էլ հուզող հարցեր կան, օրինակ իր պաշտոնանկության պատճառները։
Որտեղ դրանց մի զոհերի մեկը ես եմ։
Նկատում եք, որ պաշտոնանք եք եղել։
Այո։
Մինչև հանձնաժողովի ներկայանալը Կոմիտաս Մուրադյանը չցանկացավ փակագծեր բացել։ Մանրամասն կխոսի հանձնաժողովում, եթե հրավիրեն։ Հիշեցրեց, 2016-ի մարտի 26-ից մինչև ապրիլի վերջին հիվանդանոցում է եղել։ Քարորիային հաջորդած իր պաշտոնակության մասին այնտեղ էլ տեղեկացել է, այնուամենայնիվ որպես զինվորական հանձնաժողովի հետ կապված որոշ մտահոգություններ ունի։
Ճիշտ է, ես ինքս բուժվել եմ դրա համար, բայց այդքան էլ բան չեմ գտնում, էլ չգիտեմ։ Դա ազգային անվտանգության, դա բանակի պատվի, դա ընդհանուր խնդիրներ էլ։
Ապրիլյան քարորյա պատերազմի հանգամանքներն ուսումնասիրող քննիչ հանձնաժողովը մեկ շաբաթ է ինչ ձևավորվել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հանձնարարությամբ, ազգային ժողովի պաշտպանության և անվտանգության հարցերի հանձնաժողովի կազմով։ Ուսումնասիրելու են պատերազմի օրերին բանակում հայտնաբերված չարաշահումներն ու բացթողումները, ընդհուպ մեծատիվ զոհերի պատճառներն ու հակառակորդի հարձակմանը ժամանակին չարձագանքելու տեղեկությունները։ Հանձնաժողովի ղեկավար Անդրանիկ Քոչարյանն ավելի վաղ ասել էր, հրավիրվելու են զինված ուժերի նախկին ու ներկա պատասխանատուները, նախկին նախագահ Սերժ Սարգսյանին էլ չէր բացառել։ 2016-ի ապրիլի 26-ին պաշտոնից ազատված պաշտպանության նախկին փոխնախարար Ալիկ Միրզապետյանը ազատության հետ զրույցում խուսափեց հանձնաժողովի ստեղծման անհրաժեշտության մասին հստակ դիրքորոշում հայտնել։
Չգիտեմ, բարդ հարց եք տալիս, բայց համարեմ դեպս
Չգիտեմ, չեմ կարող հարցին պատասխանել։
Միրզաբեկյանը նյութատեխնիկական ապահովման դեպարտամենտի պատասխանատուն է եղել։ Ասաց, հանձնաժողովի ուսումնասիրություններով մտահոգված չէ իր համակարգած ոլորտի վերաբերյալ հարցերին առայժմ պատասխանել չի ցանկանում։ Հանձնաժողովում կխոսի, եթե իրեն էլ հրավիրեն։
Որևէ մտահոգություն չունեմ, երբ որ հրավիրեն, այն ժամանակ կխոսենք։ Շնորհակալություն։
Պարոն Միրզաբեկյան, պաշտոնանք եղաք ապրիլի վերջին 2016-ի կապուներ ձեր պաշտոնանկությունը բաց թողումների հետ բանակում հայտնաբերված այդ օրերին։
Դա ես չեմ որոշողը։ Երբ որ արդեն այդ քննությունը կգնա, երևի ժամանակին այդ խնդիրները կբարձրացեն կերևա։ Դրա համար էլ հանձնաժողովը այդ խնդիրների պատասխանը կտան։ Կարավիրեն, ես էլ եմ գնալու, եթե կարավիրեն, ես ժամանակ խոսենք։
Ապրիլի 26-ին Սերժ Սարգսյանի հրամանով պաշտոնից ազատվել էր նաև զինված ուժերի գլխավոր շտաբի հետախուզության վարչության պետ Արշակ Արապետյանը, որը հեղափոխությունից հետո նշանակվեց վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի խորհրդական։ Նրա հետ կապ հաստատել չհաջողվեց։ Օրեսդիր Մարնիկ քնիչ անձնաժողովից լուրջ ակնկալիքներ ունի դեռևս 2008-ին պաշտպանության փոխնախարարի պաշտոնից ազատված Գագիկ Մելքոնյանը։ Համաձայն է պատերազմը զգայուն հարց է, բայց այդ օրերին ի հայտ եկած խնդիրների մասին խոսելն ու մեղավորներին պատժելը խիստ անհրաժեշտություն է։
Ժողովրդի մեջ խոսակցություններ ա գնում, թե վառելիք չի եղել, փամփուշ չի եղել, արկեր չեն եղել։ Հիմա ավելի լավ չի, որ այս հանձնաժողովը քննի ու բացահայտի, թե եղել ա կամ չի եղել, կամ վարչապետը ասում ա, որ անվորակ վառելիքի պատճառով տեխնիկան չի շարժվել, բայց անվորակ վառելիքը որտից ա հայտնվել բանակում։ Ո՞նց եղա, որ հայտնվեց բանակում։ Երբ որ վառելիքը ընդունելուց, ես դա գոնե հոյակապ գիտեմ, թե ինչ ձևի անալիզներ են անում, ինչ ձևի ստուգումներ են անցկացնում վառելիքի հետ կապնված։ Նոր վառելիքը մտնում է պաշտպանության նախարարության բազաներ։
Հանձնաժողովը պետք է պատասխանի օդում կախված գլխավոր հարցին, ինչի հետևանքով ապրիլին հայկական կողմն ավելի քան 100 զոհ և 800 հեկտար տարածքային կորուստ ունեցավ, ասում է զինված ուժերի նախկին պաշտոնյան և վստահեցնում, այս և այլ հարցերի պատասխանները հանրայնացնելը ամենևին էլ վտանգավոր չեն։ Ռազմական գաղտնիքների արտահոսքի և պետական անվտանգության հետ կապված ընդդիմախոսների մտահոգություններն ըստ նախկին փոխնախարարի անտեղի են։
Ինչ վտանգ պետք է ներկայացնի, եթե ես նորից օրինակը բերեմ վառելանյութի համար։ Եթե պիտի ասեն, այս վառելանյութը ո՞վ է բերել, ստուգվել է այդ վառելանյութը, չի ստուգվել, այդտեղ ինչ պետական գաղտնիք կա։ Ու ես, որ իրանք սկսում են վայն ասում տնել, վա, եսի ես կլնի, ոչ մի բան չի լինի։ Պետք է օբյեկտիվ քննվի ու այն մարդիկ, որոնք մեղավոր են այդ զոհերի դեմ, պետք է պատասխան տան։
Գագիկ Մելքոնյանի կարծիքով պատերազմի օրերին բանակում հայտնաբերված խնդիրների իրական հասցեատերերն անպատիժեն, փոքրաթիվ պաշտոնանկությունների պատճառներն անհայտ։ Հետհեղափոխական իշխանության անելիքը քննիչ անձնաժողովով չպետք է սահմանափակվի, ըստ նրա գործը խորհրդանից պետք է քրեական պատասխանատվության հարթություն տեղափոխվի։ Գանե Սարիբեկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ոստիկանների վերջին օրերի գործողությունների մասին կառավարության անցած նիստում վարչապետ Փաշինյանը ուժայիններին հանձնարարեց խստորեն հետևել կարգազանց քաղաքացիներին և վարորդներին, որովհետև նրանց գործողություններում, նրանց ատելություն, բռնություններ սերմանող կոչերում ընդհանուր միտում է զգացվում, ցույց տալ, որ Հայաստանում իրավապահ համակարգը թույլ է կամ նույնիսկ չի գործում, և նույն օրվանից ոստիկանությունը ավելի խիստ է հետևում հասարակական կարգի պահպանմանը։ Նրանց գործողությունների մասին լսենք Ռոբերտ Զարգարյանի պատրաստած հաղորդումը։
Արդեն մի քանի օր է ճանապարհային ոստիկանությունը գիշերային ժամերին մայրաքաղաքի փողոցներում ուժեղացված ծառայություն է իրականացնում, ու ժամերին փոքր կենտրոնի գրեթե բոլոր անկյուններում բազմաթիվ են ճանապարհային ոստիկանության մեքենաները և ծառայողները։ Նրանց գործողություններին պարբերաբար հետևում է վարորդի ընկեր հասարակական կազմակերպության փոխնախագահ Սերգեյ Ղահրամանյանը։ Նրա տպավորությամբ ոստիկանները միջամտում են, երբ վարորդները կոպիտ խախտումներ են թույլ տալիս, այդպիսով վտանգելով երթևեկության այլ մասը։
Հստակ դեպքեր կան, որ մարդիկ դիտավորյալ կարծես թե կազմակերպված են այդ ամենը անում, և
փորձում են նման իրավիճակները ավելի շատ սրել։
Ոստիկանությունն ուժեղացված ծառայության անցավ վարչապետի կառավարության նիստի ընթացքում արված հայտարարությունից հետո։ Նիկոլ Փաշինյանն անդրադառնալով գիշերային ժամերին մայրաքաղաքում վարորդների թույլ տված կոպիտ խախտումներին, մասնավորապես ազատության հրապարակը երթևեկելի գոտի դարձներուն, ասել էր, թե դա արվում է իբրև թե ցույց տալու համար, թե երկրում անիշխանություն է հաստատված։ Այսպիսի խախտումները որակելով որպես բացահայտ արհամարհանք հասարակության հանդեպ։ Սերգեյ Ղահրամանյանի գնահատմամբ վարչապետի հայտարարությունը ուշացած էր, բայց անչափ սպասված։
Այն մակարդակի էր հասել, որ հասարակության մեջ այլևս հանդուրժողականություն չկար այդ առումով, և լինում են դեպքեր, որ միջանձնային հարաբերությունների այդպես ոտնարում էր տեղի ունենում, և մարդիկ իրենք էին հաշիվները պարզում ինչ-որ տեղ։
Վարորդի ընկեր ՀԿ-ի փոխնախագահը, թեև ողջունում է ոստիկանության գործողություններն, այդուհանդերձ ընդգծում է, որ դրանք անթերի չեն։ Որոշ տրանսպորտային միջոցների համար ճանապարհային ոստիկանությունը համապատասխան էվակուատորներ չունի։
Մոտոցիկլի էվակուատոր գոյություն չունի։ Դեպք են լինում, որ ուղղակի չեն կարող մոտոցիկլը էվակուացնել, երբ անսարքե կամ այլ ինչ-որ պատճառներից ելնելով, և մեկ այդ տրանսպորտային միջոցի սեփականատերը թույլ չի տալիս, որ այլ միջոցներով տեղափոխել։
Գիշերային ժամերին ոստիկանությունը լայնամասշտաբ ուժեղացված ծառայություն առայժմ միայն կենտրոնական փողոցներում է իրականացնում։ Ըստ Ղահրամանյանի սա բավարար չէ։
Քանի որ միայն կենտրոնում ուժեղացած ծառայությունը իրականացնելուց Երևանի մյուս հատվածներում ուղղակի տեսադաշտից դուրս են գտնվում, ինչը որ այսպես ասեմ, նման վարորդների, որոնք ձգտում են կարգազատության, ազատություն է տալիս, և այլ ավելի են իրանց ազատում այլ հատվածներում։
Ազատությունը ոստիկանության գործողությունների մասին հարցում անցկացրեց քաղաքացիների շրջանում։ Ուժեղացված ծառայության կարիք կար։
Կարիքը կար, պետք է, որտեղ համահանել էին արդեն վարորդները, ժողովուրդներ, որը իրաց այնա անթողություն էին ասկամ։ Մեջները ուժերն են կան, որ հրահրում են այդ ձևը։
Ես հա, ես համաձայն չեմ, ախպեր, ինչ են անում, որ նորմալ քշմեն, էլի նորմալ վիճակ կա, ուժեղ ասել են, որ ինչ։
Այն դեռ
դրա կարիք չկա։ Հա, չկա, նորմալ հանգիստ վիճակ է, էլի քաղաք։
Ավելի պետք է ուժեղացնեմ միանշանակ, թույլա։
Ինչո՞ւ։
Դե կարկազանցները ոնց որ հլի իրանց լավ են զգում։
Հա,
միանշանակ։ Ճիշտ է, մի քիչ փոփոխություն տվելա, բայց ավելի պետք է ուժեղացնեն, ես կողմ եմ ավելի ուժեղ, ավելի կոպիտ։
Քարիքից թվում միշտ կա։ Օրինազանց վարորդները միշտ կա։
Ոչ մի պրոբլեմ էլ չկա, ոչ մի քարիք էլ չկա, ամեն ինչ նորմալ է, Նիկոլից հետո։
Ոստիկանության լրատվության վարչության պետ Աշոտ Ահարոնյանը ազատությանը հայտնեց, ուժեղացված ծառայության իրականացման վերջնաժամկետ դեռևս չկա, այն կորոշեն ըստ անհրաժեշտության։ Ռոբերտ Զարգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մեր միջազգային անդրադարձը։ Ղազախստանում Կիրակի կայացած նախագահական վաղաժամկետ ընտրություններում նախկին իշխանությունների թեկնածու գործող նախագահ Կասիմ Ժոմրատ Տոկաևը հաղթում է, քվյար թերթիկները 100%-ով չեն հաշվել, բայց արդեն կասկածներ չկան, որ պաշտոնական տվյալներով կհաղթի Տոկաևը, նույնիսկ նա արդեն շնորհավորանքներ է ընդունում, այդ թվում Հայաստանի վարչապետից։ Քվեարկության օրը Ղազախստանի իշխանությունները բերման են ենթարկել Ազատություն ռադիոկայանի 2 լրագրողի, սահմանափակել են լրատվամիջոցների աշխատանքը, այսօր շարունակվել են ձերբակալություններ այն բանից հետո, երբ ընտրությունների արդյունքների առաջին հրապարակումներից հետո վերսկսվել են բողոքի ակցիաները։ Լսենք Լուսինե Մուսալյանի հաղորդումը։
Ղազախստանի գործող նախագահ Քասիմ Ժոմարտ Տոկաևը նախկին ավտորիտար նախագահ Նուրսուլթան Նազարբայևին նախընտրած թեկնածուն ըստ նախնական արդյունքների հաղթանակ է տանում երեք անցկացված ընտրություններում, որոնք ուղեկցվել են բազմամարդ բողոքի ակցիաներով, հարյուրավոր մարդկանց ձերբակալություններով։ Ակտիվիստներ, ինչպես նաև լրագրողներ են բերման ենթարկվել երկրի մի շարք խոշոր քաղաքներում, այդ թվում Ալմաթիում, Շիմքենթում։ Ցույցերի մասնակիցները պնդում են, որ ընտրություններն անցել են ոչ արդար, ոչ մրցակցային պայմաններում, իսկ վերկության արդյունքներն էլ կանխորոշված են։
Ես ազատություն եմ ուզում, ազատություն, անկախություն, ես ապագա եմ ուզում իմ երեխաների համար եւ ամաչում եմ, որ ես նրանց այսպիսի ժառանգություն եմ թողնում, աղքատություն։
Մենք մեր սահմանադրական իրավունքներն ենք պահանջում, որոնք երաշխավորված են Ղազախստանի սահմանադրությամբ եւ օրենսդրությամբ, արտահայտել մեր ազատ խոսքը։
Ես այստեղ եմ ցույց տալու իմ բողոքը այս ապօրինի ընտրությունների դեմ։
Հետխորհրդային տարածքի ամենաերկարակյաց ղեկավարը շուրջ 3 տասնամյակ Ղազախստանը առաջնորդած Նուրսուլթան Նազարբայևի անցած մարտին անակնկալ հրաժարականից հետո Սենատի նախագահ Տոկաևը ստանձնել էր Ղազախստանի նախագահի պաշտոնը եւ ապրիլին հայտարարել արտահերտ ընտրություններ նշանակելու մասին։ Հրաժարականի հենց հաջորդ օրը մայրաքաղաք Աստանան Նազարբայևի պատվին վերանվանվեց Նուրսուլթան, իսկ Նազարբայևի դուստր Դարիգան ստանձնեց խորհրդարանի խոսնակի պաշտոնը։ Այս իրադարձությունները բողոքի ալիք բարձրացրին երկրում, որոնք շարունակվում են մինչ օրս։ Ակտիվիստները շաբաթներ շարունակ կոչ էին անում բոյկոտել իրենց բնորոշման բեմադրված ընտրությունները։ Ազատության Ղազախստանի թղթակիցը տեղից հաղորդում է, որ չնայած իրավապահների կոշ դիմադրությանը, ի նշան բողոքի մարդիկ շարունակում են հավաքվել մայրաքաղաք Նուրսուլթանի կենտրոնական հրապարակում, որը շրջափակված է ոստիկանության կողմից։ Վերջին տվյալներով այսօր նույնպես մոտ 100 հոգի բերման են ենթարկվել, երեքվա ձերբակալվածների թիվը հասնում է 500-ի։ Երկրի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախնական արդյունքներով նախագահական ընտրություններում Տոկաևի օգտին քվեարկել է ընտրողների ավելի քան 70%-ը, իսկ նախկին լրագրող Ամիրջան Կոսանովը, ով 2005 թվականից ի վեր առաջին ընդդիմադիր թեկնածուն է, ստացել է քվեների ընդամենը 16%-ը, շուրջ 11.5 միլիոն ընտրող Տոկաևի նախագահ է ընտրել 7 թեկնածուններից, որոնք սակայն լայն հանրությանը հայտնի չեն։ Տոկաևը իր սպասված հաղթանակի կապակցությամբ արդեն շնորհավորանքներ է ստանում Ղազախստանի բարեկամ երկրներից, այդ թվում Չինաստանից, Ռուսաստանից, Ադրբեջանից։ Միջդեռ միջազգային իրավապաշտպան կազմակերպությունները հանդես են գալիս դատապարտող հայտարարություններով։
Эти выборы не свободные, они зарегулированные։
Քվեարկության ընթացքին հետևած ՀԿ-ի դիտորդական առաքելությունն իր հայտարարությունում ընդգծում է Ղազախստանի իշխանությունների կողմից մարդու հիմնարար ազատությունների նկատմամբ հարգանքի իսպար բացակայությունը, նշելով, որ քվեարկությունն անցել է համատարած խախտումներով, համացանցում են հայտնվել լցոնումների մասին փաստող բազմաթիվ տեսանյութեր։
The 9 June early presidential election in the Republic of Kazakhstan.
Մարայց ոչ իրավապաշտպան կազմակերպությունն էլ շեշտում է, որ քաղաքական գործընթացների փոխանցման գաղափարը ընդամենը թվացյալ է, կամ փոփոխություններ չեն նշмарվում։ Տոկաևի ժամանակավոր նախագահության օրոքել շարունակվել են մարդու իրավունքների խախտումները, նկատում է հերինակավոր կառույցը։
Считаю, что прошедшие выборы были справедливыми, открытыми.
Մեր գնահատմամբ ընտրություններն անցել են արդար եւ ազատ, այսօր հակադարձելով դիտորդներին հայտարարել է նախնական արդյունքներով նախագահ ընտրված 66-ամյա նախկին դիվանագետ Տոկաևով, խոստանում է շարունակել Նազարբայևի քաղաքականություն առանցքային հարցերում օգտվել նրա խորհուրդներից։ Նավթով հարուստ նախկին խորհրդային միության անդամ Ղազախստանում 1991 թվականից անկախացումից ի վեր որևէ ընտրություն միջազգային կազմակերպությունների կողմից չեն ճանաչվել ազատ կամ արդար, այդ ընտրությունները, որոնք ավարտվել են բացառապես Նազարբայևի հաղթանակով, մշտապես ուղեկցվել են լցոնումներով, ձերբակալություններով, տուգանքներով։ Մի խումբ ակտիվիստներ անգամ ազատազրկման են դատապարտվել։ Երկրի նախկին առաջնորդն այսօր էլ շարունակում է պահպանել լայն լիազորությունները անվտանգության խորհրդի քարտուղարի և իշխող կուսակցության նախագահի պաշտոններում։
Ռուսաստանում բողոքման հետաքննող լրագրող Մեդուզայի թղթակից Իվան Գոլունովի ձերբակալության դեմ։ Նշեմ, որ այսօր այդ հարցին անդրադարձել է նաև Ռուսաստանի նախագահի մամուլի խոսնակ Դիմիտրի Պեսկովը, ասելով, թե Գոլունովի մասին դեռ ուրբաթ օրը տեղեկացվել է Պուտինին։ Իվան Գոլունովը ձերբակալվել է թմրանյութեր իրացնելու կասկածանքով, ոստիկանական բաժանմունքում ծեծի է ենթարկվել, սա պաշտոնական վարկածն է, սակայն լրագրողը, նրա պաշտպանները պնդում են, որ թմրանյութերը դա սարկած գործ է, նա որևէ առնչություն չունի այդ նյութերի հետ։ Լսենք Հեղինե Բունյատյանի հաղորդումը։
Никогда не думал, что побываю на своих похоронах.
Երբևէ չէի պատկերացնի, որ ներկա կլինեմ իմ սեփական հուղարկավորությանը։ Երկու օր է ռուս լրագրող Իվան Գոլունովի այս հայտարարությունը թևավոր խոսք է դարձել, որով իր պաշտպաններն ու լրագրողները բնութագրում են Ռուսաստանում իշխանության կամայականությունների թիրախում հայտնված անօգնական մարդկանց։ 36-ամյա Գոլունովը, ով տարիներ շարունակ հետաքննել ու բացահայտել է Ռուսաստանում տարածված կոռուպցիոն սխեմաներն ու դրանցից եկամուտ ստացող պաշտոնյաների անունները, անցած շաբաթավերջից տնային կալանքի տակ է թմրանյութերի հետ կապված մեղադրանքով։ Աղմկարույց գործը դեռ նախաքննության փուլում է, եթե մեղադրանքն ապացուցվի, լրագրողին սպառնում է 10-ից 20 տարվա ազատազրկում։ Շաբաթօրը խփանման միջոցի քննությանը ոստիկանները Գոլունովին դատարան բերեցին ակնհայտ կապտուկներով ու հոգեբանորեն ճնշված։ Բազմաթիվ համարձակոդվածներով ու հրապարակումներով հայտնի լրագրողը դահլիճում չկարողացավ արդյունքները զսպել։
Երբ աշխատում էի հուղարկավորությունների թեմայով իմ առաջին հետաքննության վրա, սպառնալիքներ էի ստանում, բայց այն ժամանակ դրանց ուշադրություն չէի դարձնում։
Լրագրողի ազատազրկումը դարձել է Ռուսաստանում և երկրի սահմաններից դուրս ամենից շատ քննարկվող թեմաներից մեկը, որը ստվերել է անգամ Ռուսաստանի նախագահի Հովանու ներքո անցկացված Պետերբուրգյան տնտեսական համաժողովը։ Իրավապաշտպաններն ու լրագրողները պնդում են, Գոլունովը ճաղերի ետևում է հայտնվել որոշ բարձրաստիճան պաշտոնյաների ոտքը տրորելու համար։ Ռուսաստանյան Վեդմստին, Կոմերսանտ ու Երբեկան այսօր նշան բողոքի առաջին անգամ պատմության մեջ լույս են տեսել առաջին էջի վրա միևնույն նկարով ու գլխագրով. «Մենք, ես Իվան Գոլունովն եմ»։ Առաջատար պարբերականները համատեղ հայտարարությամբ փաստել են, այս գործը վերաբերում է ոչ միայն լրագրողներին, այլև ողջ ռուսաստանյան հասարակությանը։ Մենք ապրում ենք մի երկրում, ուր սադրանքի զոհ դարձած մարդու համար տնային կալանքը հաղթանակ է թվում», Թվիթերում գրել է ռուս իրավապաշտպաններից մեկը։ Գոլունովի պաշտպան Դմիտրի Դուջալայը փաստել է, տնային կալանքը առաջին փոքրիկ հաղթանակն էր, իրական մարտը մինչդեռ հետո է լինելու։
Սա դեռ պայքարի սկիզբն է, Իվանյան մեղությունը պետք է ապացուցվի, այնպես որ ամեն ինչ դեռ առջևում է։
Լրագրողներն ու իրավաբաններն արդեն իսկ մատնանշում են նախաքննության վիճահարույց ու կասկածի տեղիք տվող մի շարք հանգամանքներ։ Եթե Գոլունովը ըստ ոստիկանների մեծականակ թմրամիջոցներ է ունեցել և իրացրել, ինչու ոստիկանները նրան չեն ձերբակալել հենց հանցանքի պահին, ապրանքը փոխանցելիս։ Ինչու ձերբակալությունից հետո 12 ժամ Գոլունովին թույլ չեն տվել խոսել հարազատների ու փաստաբանի հետ։ Ինչ հանգամանքներում են հայտ եկել նրա մարմնի վրա առկա կապտուկներն ու վնասվածքները, ինչու են դատաբժշկական փորձակնության ենթարկել ձերբակալությունը 48 ժամ հետո միայն, և ով է պատասխանատու ոստիկանության տարածած կեղծ տեղեկատվության համար։ Ձերբակալության օրը մասնավորապես ոստիկանությունը լուսանկարներ էր հրապարակել իբր Գոլունովի տանից, որտեղ պատկերված էին թմրանյութերով լիքը տոպրակներ։ Լրագրողի ընկերները, սակայն, պնդել էին, դա նրա բնակարանը չէ, ինչից հետո ժամեր անց ոստիկանությունն ընդունել էր, հրապարակված 9 լուսանկարներից միայն մեկն է արվել Գոլունովի տանը։ Նման ցինիկ մոտեցում առաջին անգամ են տեսնում, ասում է Մեդուզայի հիմնադիր Галина Тимченко.
Но ситуация с Ваней во всех смыслах уникальная.
Իվանի դեպքը յուրահատուկ է բոլոր առումներով։ Նախ առաջին անգամն է, որ մենք նման ցինիկ, վայրենի, անսիրտ, չգիտեմ էլ ինչ բառերով բնորոշեմ, զազրելի սադրանքի ականատես ենք դառնում։ Վանյայի նման մարդու դեմում շատ բարդ է ինչ-որ բանում մեղադրել։ Նա հայտնի է իր անբասիր վարքագծով, մյուս կողմից մենք առաջին անգամն ենք նման աջակցություն և համախմբում տեսնում լրագրողական
ճամբարում։
Իդեպ Մեդուզան, որտեղ Գոլունովն աշխատում էր 2016 թվականից, հնարավորություն է տվել ռուսաստանյան լրատվամիջոցներին վերահրատարակել և տարածել նրա մինչ օրս արած աղմկահարույց հետաքննությունները։ Երկու օրից առաջիկա չորեքշաբթի էլ Մոսկվայում բողոքի երթ է ծրագրված «Ազատություն» Գոլունովին կարգախոսով։
Մոլդովայում ներքաղաքական ճգնաժամը ավելի խորացավ։ Սահմանադրական դատարանը սառեցրեց երկրի ռուսամետ նախագահի Գորդոդոնի լիազորությունները, նախագահի պարտականությունները դրվեցին վարչապետի պաշտոնակատար Պավել Ֆիլիպի վրա, նա էլ իսկույն ցրեց խորհրդարանը և վաղաժամկետ խորհրդարանական ընտրություններ նշանակեց։ Այս որոշումների պատրվակն այն է, որ կառավարությունը մեկ օր ուշ է ձևավորվել սահմանադրական դատարանի որոշված ժամկետից։ Սակայն արդեն ձևավորված կոալիցիան եւ կառավարությունը այդ որոշումները չեն ճանաչում։ Հիմա Մոլդովայում երկու կառավարություն կա, միմյանց չեն ընդունում, այսօր այդ երկու կառավարություններն էլ առանձին նիստեր են արել, մի խոսքով սահմանադրական ներքաղաքական խորը ճգնաժամ։ Լսենք Արմեն Քոլոյանին։
ԵԱՀԿ-ն, Եվրոպական միությունը, ՆԱՏՕ-ն, գերտերություններն ու հարևան երկրները մտահոգություն են հայտնում Մոլդովայում քաղաքական ծանր ճգնաժամի և անորոշության կապակցությամբ։ Այս տարվա փետրվարի 24-ին Մոլդովայում տեղի են ունեցել խորհրդարանական ընտրություններ։ Սահմանադրության համաձայն կուսակցությունները ընտրություններից հետո 3 ամիս են ստանում կառավարություն կազմելու համար։ Եթե այդ ընթացքում գործադիր մարմին չի ձևավորվում, նախագահը կիրառում է խորհրդարանը լուծարելու և արտահերթ ընտրություններ նշանակելու իրավունք։ Մոլդովայում տարաձայնություններ են այն հարցի շուրջ, թե երբվանից է սկսվում 3 ամսվա հաշվարկը, պատգամավորների մանդատները ճանաչելու, թե նորընտիր խորհրդարանի անդրանիկ նիստը գումարելու օրվանից։ Անցած շաբաթ սահմանադրական դատարանը վճռեց, որ հաշվարկը մեկնարկում է մանդատների ճանաչումից, ուստի կուսակցությունները պարտավոր են կառավարություն կազմել մինչև հունիսի 7-ը ներառյալ։ Մինչդեռ արտաքին քաղաքականության ասպարեզում միանգամեն տարբեր դիրքորոշումներ որդեգրած կուսակցությունները, ռուսամետ նախագահ Իգոր Դոդոնին սատարող Մոլդովայի սոցիալիստները եւ ակում Եվրոպամետ դաշինքը, փորձելով կանխել խորհրդարանի լուծարումը, հունիսի 8-ին հայտնել են նոր դաշինք եւ կառավարություն կազմելու համաձայնության մասին։ Խորհրդարանի խոսնակ է ընտրվել Զինաիդա Գրեչանին, իսկ վարչապետ Մայա Սանդուն։ Համաձայնությունը ձեռք է բերվել սահմանադրական դատարանի նշած ժամկետից 1 օր անց։ Նախագահ Դոդոնը հայտարարել է, որ ունի արտահերթ ընտրություններ չնշանակելու իրավունք, սակայն վարչապետի պաշտոնակատար Պավել Ֆիլիպը, ով ներկայացնում է դեմոկրատական կուսակցությունը, նոր դաշինքի որոշումները ապօրինի է անվանել։ Դեմոկրատական կուսակցության լիդերը տեղացի օլիգարխ Վլադիմիր Պոխոտնյուկն է, ով ըստ ընդդիմախոսների ներքաշված է քրեական բազում գործարքների մեջ։ Սահմանադրական դատարանն էլ հայտարարել է, թե հունիսի 7-ից հետո ընդունված որոշումները օրենքի ուժ չունեն։ 3 սահմանադրական դատարանը պաշտոնանք է արել նախագահ Դոդոնին, վճռելով, որ նախագահի պարտականությունները միաժամանակ ստանձնում է վարչապետի պաշտոնակատար Ֆիլիպը։ Վերջինս էլ հենց 3 արձակել է խորհրդարանը լուծարելու և սեպտեմբերի 6-ին արտահերթ ընտրություններ անցկացնելու հրամանագրեր։ Այսօրվա դրությամբ դաշինք կազմած Եվրոպամետ և Ռուսամետ ուժերի փոխանցմամբ գործարար Պոխոտնյուկը կապեր ունի նաև սահմանադրական դատարանի հետ։ Նոր դաշինքի փոխանցմամբ վարչապետի պաշտոնակատարը զավթել է իշխանությունը։ Նոր դաշինքի կողմից վարչապետ հաստատված Մայա Սանդուն պետական օղակներին, ոստիկաններին, իրավապահներին կոչ է արել չենթարկվել իշխանությունը գրաված անձանց կարգադրություններին։
Ակում հապավումով հայտնի գործողություն և արդարություն կուսակցության և հիմա կուսակցության դաշինքի ղեկավար Անդրեյ Նաստասեն ասել է, որ քաղաքակիրթ հասարակությունում փոքրամասնությունը չի կարող կամքը պարտադրել մեծամասնությանը, և սահմանադրական դատարանը երբևէ չի կարող սահմանադրությունից բարձր դասվել։ Նախագահ Դոդոնն այսօր շնորհակալություն է հայտնել Եվրամիությանը, Միացյալ Նահանգներին և Ռուսաստանին խորհրդարանի որոշումները և նոր կառավարությունը ճանաչելու համար։ Այնուամենայնիվ ճգնաժամը, որպես այդպիսին, դեռ չի կարգավորվել։
Վերադառնանք Հայաստան։ Հայաստանում նոր թատրոնը ձևավորվել, որը կոչվում է Աղվեսնետ։ Տեսնենք, թե ինչ պլաններ ունեն աղվեսները։
Հայաստանում գործող թատրոնները համալրվեցին ևս մեկով՝ Աղվեսներ կոչվող փորձարարական թատրոնով, որի նորամուտը տեղի ունեցավ 3 երեկոյան փոքր թատրոնի բեմահարթակում։ Ներկայացվեց ամբողջները խելագարված բեմադրությունը, որի հեղինակն է թատրոնի հիմնադիր 25-ամյա ռեժիսոր Երեմ Կարապետյանը։ Մեռադուկանին տված հարցազրույցի ընթացքում ռեժիսորն ընդգծում էր, որ նաև գրական ստեղծագործություններ ունի, որոնք հավանաբար կհրատարակի այս տարվա հոկտեմբերին երկար գրական կերտամամ։ Երեմ Կարապետյանն ուսանել է թատրոնի և կինոյի պետական ինստիտուտում, բայց բանակում ծառայելուց հետո այդպես էլ չի շարունակել կրթությունը։
Դա հասկացա, որ միգուցե ինքնակրթությունը տանը փողոցում ընկերների շրջապատիտ հետ ավելի նպատակային լինի, ու չշարունակեց ուղղակի թատերական ինստիտուտում սովորելը, ոչ թե ինստիտուտի հետ խնդիրներ ունեի, խնդիրներն ավելի շատ իմ գլխում էին, քան ինստիտուտի։ Հա, ես խնդիրները զբռնեցի ու իրենց ցանցեցի, ասեցի, ձեզ խելոք պահեք։
Ինչ վերաբերում է նորաստեղծ թատրոնին, ապա
Վեսներ փորձարարական թատրոնը ինքնին տարբերվում է մյուս թատրոններից, ոչ թե առավելություն, որպես ոչ թե ոչ առավելություն, ուշադրություն, այլ ուղակի տեսակ, իր տեսակով էսպիսին նա գնալու է ցանկացած պատահական ունենալու է պրակտիկ ներկայացումներ, ինչու՞ չէ նաև դրամաներ, գնալու է ցանկացած պատահական հանդիսատեսիտում մարզերում, գյուղերում, Երևանում, դուրը թակի, ասի բարև ձեզ, մենք ունենք մանկական մեծահասակների, ունենք դրամա, ունենք մնջախաղ, ունենք աբսուրդ թատրոն, դուք կարող եք հենց հիմա տեղում գնել տոմսերը, իսկ տոմսերը շատ թանկ չեն լինելու, ու հենց ձեր տանը դիտել ներկայացում, այսինքն աղվեսներ փորձարարական թատրոնը չի խնդրելու, որ հանդիսատեսը մոտենա իրեն, ինքը առանց հանդիսատեսի խնդրանքի մոտենալու է հանդիսատեսին։ Աղվեսներ փորձարարական թատրոնի գաղափարը ծնվել է շատ պատահական փետրվար ամսին, իսկ գործնականորեն սկսեց արդեն գործնություն ծավալել մայիս ամսից։ Մայիսի 1-ից սկսվեց փորձերը ամբողջները խելագարված պլյուս ներկայացման, գաղափարը ներկայացման բեմադրելու, պոեմի բեմադրելու, որովհետև պոեմը արդեն 100 տարեկան է, մի դարիա պոեմը պիտի բեմ դուրս գար, անխոս, նամանավանդ, երբ որ Չարենցն է։
Ինչու հենց որոշեցիք ամբողջները խելագարվել, չէ՞ որ դա բարդ բան է ի վերջո։
Միանշանակ։
Դա պատասխանատու գործ է, չէ՞։
Ոգեշնչումը իհարկե եղել է դասական Թումանյանից, որովհետև Թումանյանը ինձ համար միակ գրողն է ամբողջ աշխարհում, ով ինձ տալիս է հնարավորություն տարածվել որքան ուզում ես։ Թումանյանից եմ ոգեշնչվել։ Գալիս եմ դեպի Չարենց։ Թումանյանի թմկաբերդի առումը գործից, պոեմից, ու պոեմը կարդալուց հետո ես պոեմներ էի փնտրում հայ ու ոչ հայ հեղինակների մեջ, երբ որ Չարենցի գիրքը պոեմներին կավ ձեռքս, ես թերթում եմ, անցնում եմ մի քանի պոեմների վրայով ու ամբողջները խելագարվածը կարդալու առաջի քարյակը հեռու մոտիկ ընկերներին ամբողջ ներկայացման սխեման, հատակագիծը, ամբողջ ներկայացման կմախքը ուրվագծվեց մտքումս։ Ես պիտի իմ թատրոնը ստեղծեմ ու պիտի իմ թատրոնով ներկայացնեմ երազանքս։
Ինչն է ձեզ հուզում որպես արվեստագետ։
Ինձ հուզում է Հայաստանում մշակութային կյանքում արվեստում, ինձ հուզում է մարդկանց արտահայտ չմիջոցների պակասությունը։ Եթե այսօր դիտեք ներկայացումը, դուք կտեսնեք, վերցրել ենք ամբողջները խելագարված, փորձարարական թատրոն, մնջախաղ, աբսուրդ, ամբողջը մոդեռնը խառնած է իրար, բայց ոչ միայն կտեսնեք Չարենցին, այլ նաև կտեսնեք ռեժիսորի հոգին, կտեսնեք Չարենցի հոգին միաժամանակ, կտեսնեք պոեմի հոգին, մի պոեմի մեջ տեղավորել եմ ներկա բազմաթիվ խնդիրներ։
Կարող ենք ասել, որ դուք Թավշյա հեղափոխությունից հետո որոշել եք թատերական ասպարեզում հեղափոխություն անել։
Հեղափոխություն ես ի սկզբանե սկսել եմ իմ սենյակում ինքս իմ հետ, հետո հեղափոխություն սկսել եմ Վարսավիրանոցում մազերս փոխելով, հետո հեղափոխություն սկսել եմ զգեստապահարանումս, հետո հեղափոխություն սկսել եմ հյուրասենյակում մեր ընտանիքի անդամների հետ զրույցով, հետո հեղափոխություն սկսել եմ այն փողոցով, որտեղով քայլում եմ, այնտեղ որտեղ սովորում եմ, այնտեղ որտեղ ունեմ ընկերներ, այնտեղ որտեղ աշխատում եմ, այնտեղ որտեղ բեմադրում եմ։ Հեղափոխությունը ինքնին իմ մեջ միշտ եղել է։ Դավշա հեղափոխության փաստը կարևոր է, ինքը ոգևորիչ է, բայց երբ որ տեսակով հեղափոխական ես ու տեսակը հեղափոխականի միշտ կա քո մեջ, Դավշա հեղափոխություն լինի թե չլինի, դու հեղափոխական ես, ու միայն կարող ես մասնակից լինել ու օգնել ցանկացած Թավշյա հեղափոխությունների թատրոնը ուտելու աստիճան, կուլ տալու աստիճանի հեղափոխական միջավայրը, որովհետև եթե թատրոնում չարեցի իր հեղափոխություն, թատրոնը քեզ կուտի, բեմի դռները կբացվեն հենց հատակի ու սուր ատամներ քեզ կուլ կտան, երթվում եմ, համոզված ասում եմ, թատրոնը կուլ կտա, որովհետև թատրոնը մարդակերհրեշ է, եթե իրեն չխնամես։
Գանե Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Եվ մեր ծրագրի ավարտին հարկային օրենսդրության փոփոխությունների մասին Նանե Սահակյանի հաղորդումը։
72 կողմ և 32 դեմ ձայներով առաջին ընթերցմամբ ուրբաթորը ընդունված հարկային նոր օրենսգիրքը երկրորդ ընթերցմամբ ևս ընդունվելուց հետո կսկսի գործել արդեն այս տարվա հունվարի 1-ից։ Ըստ պատգամավորների փոփոխությունների փաթեթում գլխավորը եկամտային հարկի նվազեցումն ու շրջանառության հարկի շեմի բարձրացումն է՝ տարեկան 58.3-ից 115 միլիոնի։
Հարկային օրենսգիրքը չի փոփոխվել եկամուտներ գեներացնելու համար, հա, այսինքն հսելի հանդիպ մեն բյուջեն փող չկա դրա համար սուսպաներ, միջդեր այս մասով ակնհայտ է, որ ինքը շատ ավելի ըստ էության պետական բյուջեի վրա թեր ստացում է ապահովելու, քան ներկայումս ունենք։
Այսպիսով նոր հարկային օրենսգրքով տարեկան մինչև 115 միլիոն շրջանառություն ունեցող բիզնեսները կվճարեն շրջարկ խուսափելով ավելացրած արժեքի հարկից։ Իմ քայլից պատգամավոր Արտակ Մանուկյանի խոսքով այս փոփոխության արագ ընթանումը հատկապես հրատապ էր։
Ես ինքս էլ որպես պատգամավոր ստանում եմ մի շարք մտահոգություններ, որ բավականաչափ մեծ սուբյեկտներ կան, որոնք որ արդեն մոտեցել են 50 միլիոն դրամի շեմի սահմանագծին, եւ եթե մենք հայտարարել ենք, որ ըստ էության այս մասով փորձում ենք փոփոխություն անել եւ եթե մենք արագ սա չանենք, ըստ էության այս սուբյեկտների մոտ գայթակղություն է առաջանում ՀԴՄ-ները ավելի նվազ ծավալով այսպես ասած խփել եւ այլն, եւ սա կարող է բերել նաեւ ինչպես հարկային լծակների դեպքում այս պոտենտ խաղացողների կորուստին, այնպես էլ որոշակյորեն եթե հարկայինի ցանցում սրանք չհայտնվեն, ավելի նվազ եկամուտներ գեներացնեն։
Իսկ Երևանից դուրս մարզերում մինչև 24 միլիոն շրջանառություն ունեցողները ընդհանրապես չեն վճարի շրջանառության հարկ։
Փոքր կրպակներն են, որ մեծապես գյուղերում կան, որ տատիկ, պապիկ մի խանութ ա դրել եւ փորձում ա վաճառի, այս կարծես թե նիշան հենց այդ մարտիկ են, որոնք որ գտնվել են։
Եվ ոչ մայրաքաղաքի բիզնեսին։
Ոչ մայրաքաղաքի, Երևանի առևտրի վրա չի տարածվում։ Այս մասով էլի փորձ է կատարվում, որտեղ սա սրանք մենք պետք է դիտարկենք որպես հավելյալ արտոնություններ եւ ինչ որ առումով սոցիալական գործառույթ իրականացնող սուբյեկտներ։
Նոր հարկային օրենսգրքի ամենակննարկված փոփոխությունը եկամտահարկի համահարթեցումն են։ Այժմ գործում է եկամտահարկի 3 տարբերակ՝ 23, 28 եւ 36%, համապատասխանաբար մինչեւ 150 000 դրամ, 150 000 դրամից մինչեւ 2 միլիոն եւ 2 միլիոն դրամից բարձր վաստակողների համար։ Կառավարությունն առաջարկում է բոլորին հարկել հավասար 23%, իսկ 2020 թվականից արդեն 20%։ Կառավարությունը հիմնավորումներում ասում է, որ պրոգրեսիվ հարկման համակարգի պատճառով երկրում շատերը պարզապես խուսափում են գրանցել իրական աշխատավարձը եւ ստացվում է, որ աշխատողների 65%-ի եկամուտը չի գերազանցում 150 000 դրամը, իսկ ամսական 2 միլիոն դրամից ավելի եկամուտ Հայաստանում ունի վարձու աշխատողների ընդամենը 0.3%-ը։
Գաղափարախոսությունը եղել է պարզեցնելը, իսկ ներկա պահին մեծ հաշվով ինձ թվում է բոլորիս շրջանակներում էլ կգտնվեն այդ մարդիկ, որոնք որ հատկապես երբ որ համատաբար ավելի բարձր աշխատավարձ են ստանում, մեծ գայթակղություններ կա, որ այդ աշխատավարձը ոչ թե գրանցվի, այլ անուղակի եղանակով վճարվի։
Ազատության ռադիո ծրագիրը ավարտվեց, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանն էր, ցտեսություն։